Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
I baha ababa mama awa mango ikwe alasu apusu na terasi fono notala chigma kwa singa china ndo chigera pupuchi iswa chingangu oko na oko na penzeni balambala wa rason 1.7 FM na gata chumangu ndosu Washington likodoroti Amerika alekema ziaitene kwa singa tida singa leluchi Amerika wa ravoa de l'Amerika ala chikodoro wanda kimanga ina ndo chigbanda tere voaafrika.com lasu bikwa usio lango balu sena ukunti nze chifolo njini chingu tisaku sena ndoni balu usena encore wara jeudi 25 février 2021 awa gosinga tana na la firme Max Koyawi Danga na Felix Yepasis Zendro ikiri ibaha la ngasi ilugi atala nda litisu akwa litingu matiko bela chiko coronavirus amba tikanga ligi na iti tenisara kusala ti tunga na chikozu tunga na ekwa kir na ligi ni fadimia iki kiri na akwa singa ti tunga na chisu iki saradani fadeswa sangu Sango tibe Afrika ngu rubiati kodoro abana njonile bungoli na ndutimeni patara na popoti be Afrika nga na kodoro ti franzi. Bungoli so alundo na pekutimbeni tene so lani lembe ti franzi na be Afrika atene. So na yani lo batu lo lutene alimbi mbeni patara polele wara franc parler aduti na popoti a kodoro seso. Na yati ketengu ifade ki gwande ti ma lego ti silve ba ipotemo benyong bia kindo kwa ti sarango sungo na akodoro wande wara ministre ti affaires étrangères. Sango tibe Afrika na mbagengo rubia tiko doho na mungo maboko ti sandugu tingi nja ti dunia wa Bank Mondial ajana sisi mbeni pialo ti leke hango a dambeti kwe ungoni saki use waka 2000 etablissements scolaires na yati pialo so aike waranga akusala ti mungo na kwa a wa fango mbeti ngana ti kiringo na nduchi gere ambeni angbene a dambeti susi abuba aike tatene birisi a kuta kusala ti pialo so a tundani na be Afrika Sango ti akodoro wande na Cameroun a homosexuel waha koli so aike duti namba tala koli ungo tala kwe gumbaya ndo kwa cha turugu ti gendarmerie azia maboko na ndo tala na pekoti undango na la tene azi ambeni si ambeni use anga tala na maboko ti a turugu ti gendarmerie so gana mungo sango so mbeni oko na popo ti a turugu ti gendarmerie so amu lo tene ani zia maboko fade na ndo ti akoli so ti tenani undala waha ala ike ta homosexuel waha akoli so aike duti namba tala koli aike mbili mbili na bata ti bafusa msi azia maboko na ndo ti akoli gumbaya so Sango ti akodoro wande la kwe sango ti seni akutazo ti kodoro ti Amerika atombela laso na akodoro kwe ti atibumbi so aifene atene G20 waha akuta akodoro ti dunia ti tene ala zianga ngucha la kwe na ati pialo ti tokwango atunga waha vaccin ti COVID-19 nando dunia mubimba. Mbili mbili na ti akodoro so yere aikeda waha apeyi pauvre. Ndali ti na bangondo ti akutazo si sese ti Amerika la ba atene tunga na muma boko pepe fade pale aikegu nanduzu mingi na yati akodoro so aike na yati yere wara apeyi pauvre so. La kwe tatene sango ti seni ti unjingo na ni mboma ti kobela ti coronavirus na ti meni tondo so ndo kwa ti seni ti dunia waha OMS amu afatene lo fa azo kwe ungo tiala koto use na ndoni waha 2,498,003 mort azo so kwe waha makongo so na tere tiala ungo tiala si koto mbangboko na baloko na use na ndoni waha 112,512,890 cas d'infection nga ala so kwe si ala waha seni na pekoti so ala waha makongoni ungo tiala si koto balo mene na gumba ya nandoni waha 69,052,600 cas de guérison Singa TV ou à Afrique na notisson 1.7 FM i tene fade na zinga ngati kwa singa ti tene ngurubia tibe Afrika bananjonile gungoli na ndoti mbeni patara na popo tibe Afrika na kodoro ti franzi ima benyong bia Sylvie Bapote Mouti ndo kwa tisa rongo sungo na kwa doko wande le kina singati Freeman Sipila
mbinyamba ni bien parce que au kontan bi wani bi yida kitene sambi na kita a question wanyan yi doati duti ensemble duti isa kwa ensemble a iso gi mamboko na mamboko la yi peti avance di fwa mina kita malentendu wanyan a zwa ki teso na duti a rezo a zwa ki tena tenen gikir ki a yin so me i la yi dati sa kwa ensemble ki fwa ke ba peut-être as de mchwa satani na legeni bon comment il peut y améliorer non à la satan la légina pe comment il peut y faire la queue bar à la kinati erreur biwani a nommé bina na poste timbi biwani bi unda na koto ti ti france dit tenen il douti ensemble il ça quoi première fois l'année na 2019 il ça dialogue politique il m'intéresse na doutia ti tenen il revoir à quoi parce qu'en bina yeso ça va pas et puis des fois même amlinge ti kodro à la comprendre bina ya pe quoi na ki ngangu quoi il programme tenen il batterie continue ti ça quoi ni bon rien que si ça guitanso batia imprévu covid daga à chamboulaye à chamboulé une vie jusqu'à égalina tipayoti élection encore coûte à pays soit gati encore un douti mais la niveau timbi en tout cas en tant que la niveau ti affaires étrangères et qui disposait tenait il douti il sa qu'on ensemble yeso yundala il sa qu'on ensemble parce que lianti en gangomingi il n'a bini bienso depuis il y a qui depuis des siècles donc il doit continuer ça qu'on ensemble ya ça va pay il douti ça quoi qu'il est les kani aita famille gitanso donc en tout cas à titenait Gibet y a pe. Il sa quoi dit ensemble essentiel loin de l'otene. Il faut que Kodro type Africa a maille. Il faut que a moulingeti Kodro type Africa parce que Kodro type a basa moulingeti Kodro a dia jeunesse la qui mingi. Il faut que il propose à la bini à venir soit qui mieux. Donc a Kodro so a été mon bon konaï. Kodro type français a été mon bon konaï. Donc le gars il wanif il fa que ba il besoin y est ton so. Ton il a ton titene il sa quoi il fa na devant ta a moulingeti Kodro que la mina y so il comprendra ouais et qui sa quoi et qui répond à besoin ta.
So ilundo chima ke fade CV by po timo benyo bia chindo kwa tisa rongo sungu na kodo Rwanda wa hamini soti affaire étrangère tibe Afrika
wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika igunda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi igunda na kwa so la sara igunda kitenara mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kondro na yangati sango akembeni yesu akembeni
Tibe Afrika na mungo maboko ti sandugu ninja ti dunia waka banko mundial azana sisi mbeni pialo ti leke ngo ada manangombe chikwe ungoni saki use nanduni ima Gilbert Selenkoye feibo nazwi soleke wa kusala na liche pialo su leke na singa ti Freeman Sipila
proje nisu irina ki prizeb su aike proje su kwa tilu aike ti leke a dati ekol na ti sara afinini si nombre ti amlenge su ake bani na ti adamingi su a diminuer ici à boutique femme bétini à voir les petites femmes bétini de l'inala la ouseni a été formé à enseignant à l'inga mingiso à la sara iso irni renforcement de capacité après à sa recyclage après donc le génie a que formé à la actuellement so a formé à la si déjà même ça qui m'a bien n'a tangana en bas dit on a siri iso à tia iso à on a ouais fade et qui tire d'assi formé à la tine bégétine d'aîné birao bégétine bambari ti gounani na bégétine bangas à choisir à dambétine à ta préfecture tongana miambi aza bangi dako aga gumbaya donc na ta préfecture miso akegwe aba a école sou amlinga ke damingi sou problème ti ndoti manangombe tini a inga bon aza amena école sa mena bâtiment ou se uta titene akamya kupota amlingeni men doso akenjoni azana onton fade akasara na ti projet plusieurs ni akasara école tona sakyoko na ndoni baluku na réhabilité ambeni moba na ngui se gidaso adambe ti akamingi ape azuti ngombe cha kumingi ya pe na akita kodro moba ikol ayo ambina kikuna ikola pe amina angwana yangada donk projeso lo gati tene muma boko si ikol atonda ti tamla njuni na mbeni finini ya kega mbeni fini proje angwa ti leke titi na kila sara nkor mbeni dati mbeti na leke ambeni jika titi tona sakyo kona nduri ba ngangu
soye londo chuma kifade Gilbert Selenkoye feibo nazwi
mingi a itatimbiso a kisara kusala na wa de l'Amérique si a kisara sambangu ti yanga ti kodro ya kugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sambangu ti kodro na lege ti yanga ti sambu a kene ya ti kota ndoso ayira ti na wa de l'Amérique bimuna la singila
Sango tibe Afrika la kwe mbeni bumbi chimungo maboko na ndu kwa tifango mbanga na kodoro wara organisation de soutien à la justice à l'ondo tibagigi. Iritin do kwa suna ngati mnjua ike observateur centrafricain de la justice traditionnelle wara ndu kwa tibangondo na ndu angobo tifango mbanga na legiti anja tikodoro. Ima losole ike wa mungo tondo tibumbisu armon yaliki na singati wago singati Freeman Sipila.
Angobo tikuwa mingi asosiasyon mingi swa la sara kwa mema agu gouvernement ça sert quoi pendre dans les dit réconciliation nationale aida donc à mes apposer que ce soit atteint à ce soit dans ce mais il y a un petit ça encore qui tenait aïe Azo so kwa asara kwa ONG ta victime ONG ti droit de l'homme a acteurs nationaux internationaux so a inala isara kwa na maboko maboko et objectif ti i atitene i veiller na efficacité ti tena ayini atamua na legeni si siriri ali ni chigana kodo ti atamua legeni atone a ko ti tena i direge ti tena i wara a spécialiste so la yinga kwa ni ti tena a la fa tena na ndo ti eso justice transitionnelle so njoni ti tena na fin ti ngoboni ti tena amena des Parce que d'après parce que ministère a la possibilité la tenue justice transitionnelle la gingi india justice dans ce il faut expliquer réalité tieni c'est parce que peut-être amener ta inga tela na imu akso mingi na ndoti a mandangoye na legeti india so a juridiction so ti demo manga na kodoti a ibania pet ti tene afa manga na ndoti a isoko la si abatene ki to na dengo mbanga a limbi ape il faut ibambeni ngobo so na tereni ti tene a mulege ti tene patatene na legeti so a passer
Bapa baca dia naik ke si, kalau lebat minggu tu kau baca, itu jadi dia hitam nanti. Jadi dia tu kena agam malu jadi nanti dunia mubinda. Ibu dia dia nak pasal di pasal, ibu dia si, amin tu kau baca, si lapo si kita lagi tu kena, ala si kau baca lah, amanya dengan dia tu, itu si baca tu dia naik si dia naik si, agi naik si, agi minggu tu kau baca.
Ti gerep buti ngbangbo kona kona penzeni balambala wa rason 1.7 FM ake mbilimbili kwa singa ti zaitene zaitene kwa singa ti da singa lego ti Amerika wara voix de l'Amérique lasso na ti kapati kwa singa ti na ndoti ya kusala ndende swa wa Beafrika ki sarti nou na kodoro na nduzu ye ke kira ti ma lisoso iwara na Jocelyn Zuma ti mbeni ndo kwa suwa irini atene media scan na singa ti lufana itene na ndoti ndo kwa su imaru
ake katikango wazakuni ti dans le monde, nous avons un canal plus dans le pays d'Afrique. Nous avons un président de la ville de Jakan, à Londres, à Angu, Saki Ouste, à Zimbaya, ceci, de Jakan, à Londres, à Bessot, à Kandi, à Limonti, canal plus, à Bakodreti, Centrafrique.
Tu crois que tu me dis quand ça va te donner ton année?
Pas pour l'un que Ouste, à Imana, à Pépé, que je suis un petit sur le Marcel de Vende, à Tango, ceci, de Windy, Mandangon, de Tizio, dans le Codro, c'est petit, Poto, de Kirin. Na Centrafrique a le commencé dit ta a eu la tenue à encre na à papier à fourniture qui dure que le commencé dit on est le petit canal si à Sinabengoi le bon pas traité à si à vidi canal et da à vidi de la tenue bon mon petit gué na encore c'est dit Centrafrique si on est bas voilà la ligne dit on a quand du à l'immense na y a ta da contre du Centrafrique pas tenue na tant aussi il tombe du passé il n'a pas d'ingangu dans la vie à parler si le gué à parler si kutukutu usha ondo chikodresi mingi yuna kade ngangu ibai kene kade kelingi pepe na ujina sisi izana liti kene yu ako tikarango si akeve tona mo yikodresi mo sina ngangu timo kwe mozada kade yuna pejiga kinzere mwila si ujaka na kengambi jira ke kete njingali kwa vita onko hako uke uta tungazo mizana kwa viti du kete kete tungazo si ugale bwe kita patala na mungina mungine si kodro sete ki mungoto atene bo mode maseka iba a lebe sumo fara yizi tene mo yon yate ya denge buje tuno anjer na yi yasi yiki tukana mo atingani mo gire geti tene mo bale geti aiter mo komo sara abdwam na yeni tungana mo konga ande si na dine mungoto wame ba ake tungazo si de pasitika litule yeke ke atoka kontener ako de kani choto choto da sile kira ningani denge buje na pasi ima inani
Aike tatene fade Jocelyn Zuma Jocelyn Zuma timeni ndo kwa suwa irini mediaskan ilondo ti wakalo na ati kapati kwa singa ti nando ti ya kusala ndende su awabe Afrika ke sarati mu na kodoro nandozu Imam Njai afanayi yenyansini a muslim akisaraka nango ichi tamblango tala wara pelerinage na batatimek imalo
Kwa ti pelerinage ake gere oku ti islam la soa pene kisyon inken pili islam. Ti nambena kwa ti ndiapasyo ke tafi islam ake obligatoar. Me ti soniso ndiapasyo ake obligatoar na loso si lo kena monsoro, loso kena mwayen. Kena mwayen financier, lo kena mwayen fizik osi.
Alondo la wasi a muslim ti be Afrika tundani ti tene alanga kwe amulege ti maka.
Bon, na ta dokumanso e warani na toko tia babati geso, na angbera soa geso. Le pèlerinage a commencé depuis 1940 intensif par un pèlerinage sur la soif financière il y a colini et qui vient bon aussi ce que est mobitagne il se voulait pas il se ce qui n'a encore béni au cobinan de chigoti par états unis sur le que dit à tu condro la tango nous on se croit il dit vous bon aussi où se sort à symboliser que la latine gagne le fond d'un pâté zingo il se il quoi il dit encore ce qu'on veut dire là ce que si la macani et si la maca passe en ce place à côté sanctuaire ça il a fait le cadre à soi que d'un temps de soleil si faso et que ça la faso tourne à terre qui et ça tourne cette fois après Beni kota plasa ekaso ake plasi gereti babati Abraham solo ke babati a profeti monoteis na keda esim doso esara osi tuliar ge euna njapa na isoko beti ahi ina tokuri edo paso antra oto use sa ina tele safa na bina ina tele marwa su difunga ka topro 700 metra e gisara turda teo ke lode gusara 7 turda osi e tu son doso gisara geso tisoko de sara terti kaba niso ake so babati Abraham asarani e na su gisara fa marwa so ake so wa ichilo mamati ishmaela sara de aussi à finir la langue en bétil 12e moitié islam et de façon en baguette qui compte soit irate de mina soit yo à peu près 13 km d'accord de simaka et de ce la langue qu'on doit défaire cela 9e jour et 12e moitié calendrier islamique là que jour qui télémane son mensat de hajj ni soit à ce jour ni cela pour cela vous dire mo arafa que place aussi ando de son diapa zou ma bâti adam de paradis à défendre la cesse le défend aussi ma mati eve de paradis à défendre la cesse le défend en dindi à la tambula ni ndapata ka wara terena tasi mo arafani zo place la ni adaira tena jabal rahma tadir ak montagne ti miséricorde de soso la ni zuda ko bondu koji ay ko ta place a kono e di si da fasse ke voro ndapa ne se sa preti ti 13 la wae e ke lichi dan 12 e una ndapa jusqu'à la cuisse ko ne se ke sa sola ne sola ki o e kite faso mo arafani e kir faso na bagi ti muzdalifa e pira muzdalifa ilango ndo adego na bagi ti na faso unze kwa kita ngati ti pèlerinage ni na la qui dengo a sa ou ti a sa que le tu s'attend et puis qui tire encore dans ma tête, ça rend encore tout notre Tikaba, et puis ça encore tout aussi entre Montaigne qui s'affa dans ma roche et qui s'arrête.
Et qui fait des tenants en doute, Tamboula qui semble avoir appelé Rénage, soit avec Bagiging, ou Kokon à Kodrotimaka, si il en doute, na Yangati Imam Saleh Njai. Ndere mozoko tisteve mave na bumbi chilo collectif ndongo tizi na ngati kwa sinati na ndoti aitindara ngazo sui ki ambalo na ati kapati kwa sinati soa kegi lowani steve mave tatene lo na bumbi chilo ti collectif ndongo alondo tisigi na mbeni sembe tibia na yani aike waha abja na yangati sango na yangati lingala angana ayanga ndende tungana yangati swahili na singati lofana itene na ndoti sembe tibia sunga na ndoti akusala chilo chua pikango mozoko imalu.
Les fondateurs du projet collectif Ndongo et aussi mené projet Lanissa dans le passé, il réunit fresque. Bon, pour l'instant, il y a un petit collectif Ndongo et mais à domina Congo, mais centrafricain congolais. On bien a deux nationalités. Voilà, comme c'est l'Afrique centrale, à bonheur, mais aussi Titinami Diti, Mlingeti, Centrafrique.
Steve, voilà, Tondani qui pikango mozoko la wanga, nyesi, a poussé la naligeti mozoko.
Mais comment c'est musique, tant au sol, mingala nikete, isalambe, groupti mozoko na, tamati na ti quartier. Quartier pété voso, quartier so, mikono, da. Matimina famika, et en plus, mina famine dans tout bangu aussi. Et, si vous voyez, exemple, Timmerti fait partie de la première, parmi les premières chanteuses du Centrafrique, Eritilo Miss Angel, avec son groupe Super Angelo, Minga Centrafrique, Minga Ingalo. Et Mbatilo là, il dit aussi un fiancé. La musique, parce que le Bersemi n'a chanté l'eau, c'est un projet sur l'eau. Mais là, ça, beaucoup influencé. Na Michael Jackson, na Pierre Akinenge, Papa Wemba, Myriam Makeba, na Mère Timbi, premièrement aussi, etc. Bon, artiste Ming, ils sont influencés, bien, Alpha Blondie, et en plus, voilà.
Ibala kina lingo kodro na mbagiti Belgique, na mbagika, mulingiti kodro na kiyamba, mozokotia la sou, tunganaye.
Ambaritigue na Belgique, un peuple belge accueilli en musique qui vraiment vraiment bien à la Yeni. Bati musique qui mélange tellement trop que Azomig a retrouvé na Yeni une influence afrobeat, rumba, hip-hop et mutengene. Bati tu fais connaître mutengene et puis saka polyphonie. Donc là c'est saka polyphonie, on peut penser que mon atim monda. Donc et tu a yongor pygmé. Donc voilà, bati authentique, c'est mieux et puis à représenter bien.
Na sigingo na fini c'est bati bia tala wa album tala la sorombeni oko na puputi ya mozoko tala ni titena la zana lini ndani ya ikinye
il décide titena je vais dire c'est un petit bien respect woman titena il défend Costa Waliso à Ika la son voix donc Ika ce sera porte parole à son voix bata wali mingi pika kala a maltraité kala a exisé la a ke viola la wala ga arme de guerre ambeni a ke mwala na otage itene il tire sonne d'alarme titena il dit juste na wali bata wala ke itatia umbati a ke mama Mati, il doit être du uni. Awali Senga Yape, il fanala légué. A la sort, Ainga Pe, il fanala. C'est pas qu'il doit être du injuste Nawali. Donc, Messachimbi, Ajitene, il mou valeur Nawali. Batiawali, là, c'est ça qui est société qui a avancé Mingi.
Kozuni Kosina, la Ikangi, et que Zilegina, la Titene, la Tenena, ou Mangoi, légué un séjour à Lingitu, à Rala, Nandoti, Bandatere.
Maintenant, Azoso, à qui joindre y, Titena, Tokaye, message. Ou bien à la suite de musique qui a petit téléchargé dans d'autres internet sur toutes les plateformes, qui a du iTunes, Amazon, Spotify, à la paix ou à musique qui à la petite manu aussi, à petit découvrir titre qui dans d'autres YouTube, il a Instagram qui a collectif Ndongo, mail qui a collectif Ndongo en un seul mot, collectif Ndongo @gmail.com. Donc à la petite joindre à n'importe quel moment. Ibarala quoi, merci à Azoso Kwamayi et que Dieu bénisse la Centrafrique et que Père du Tida.
Aiki tatene fade Steve Mav wa pikango mozoko tibe Afrika na lingo kodoro na Bruxelles kodoro ti Belgique le ke fade na ye na ngati singa na ti kapati kwa singa ti nanduchi aiki ndara
Wazali wa Mungu wa dunia Respect the woman Wanawake ni maua ya mbingu Respect the woman Wazali wa Mungu wa dunia Respect the woman Wanawake ni maua ya mbingu Respect the woman Wala pende kreati tonga pasara Tonga na lohunda na mojimo Tara titara Muna mboli ngo tena lo kipenge mingi Luti na tere chilo tena lo mojelo mingi Luti na tete kuku mojolo na nduzu nduzu Lona inga ngondo cha onji nduzu nduzu Muna lo valo epo lo pusu na nduzu nduzu Sana lo karate chantu mbongo pe gishi gishi Wala ke mamati lo ke itati lo ke ombati lo Mungo chumo lo bata mbaya na ya apolo dumo lo Muna momelo muna mokobe Muna mopopoto chinchu Le soukoula mon angou, le bâton dans le tingou, tonga la mogrita, le fana molege, le fana mo bolingo, le fana mo respe, yelo na respe.
Hey baka ababama, mala soukwe, ki maina limesuna batati bongi, dabeti ala kenayati, kwa singati, zeitene, kwa singati da singa, le goti, Amérique, waka voix de l'Amérique. Ala kimaina limisuna batati bongi na nduti gere poputi swake mbambu oko na oko na pinzeli mbalambala waha 1.7 FM
muna lukado bata lunjuni tonga solo tona mbunjuni kobe pana lujengo tere ikwe yegi tere
nami kama wana wake hapa duniani tuko watunga gara tunamakando na
Respect woman a été pender dans le côté mon ngetiko de Steve Mav qui wa be Africa wa pikango mazoko na lingo kondoro na sisi ti Belgique pender mazoko suti gunda na wali kweti be Africa na nguisu lango chala ke pusu ndurundu huta tene lango myombe chinze swa ki ganze chimbangu wa kitu chande lango chi ala awali ingage na mbage chigi na dasinga itunda na wae chitene inala wa haisa haiso atene hommage na awali kweti be Africa nga Awali kwe chiduni ya mobila.
Muna lo valo epo lo pusu na nduzu nduzu. Sana lo karate chantu mbamba pegi.
Oko mozoko suti zangia. Na betala su kwa ke sala matanga chidungo tala lasu itene nala njoni matanga chidungo waka joyeza aniversia. Imunga oko mozoko suti tene igunda na imunga ngu na atu hungu kwe. Tibe Afrika tifaka. Na andu su kwa la keluti da nganganga na limbesu ndali ti kiringo titiriri na kodoro.
Muna lo bizu.
Wadani wa Mungu wa dunia Respect the woman Wanawake ni maua ya mbingu Respect the woman Wazazi wa Mungu wa dunia Respect the woman Wanawake ni maua ya mbingu Respect the woman
Bikalope Discuter na lu Muna lu kado Bata lunjuni Tonga solo tonda mbonjuni kobe Bana lo yengo tere, ikwe yegi tere
Sami kama wana wake, papa
Serge Ke, Radio de Voix d'Amérique Niti mangole na pangigi Niti FM ni, mila sa E, boi, sheti E, papa
Mezali wa kushanga Tuna nyo Wazani wa mungu wa dunia Respect to woman Wanamke ni ma
Muna mopopoto chinchu na pelu Lo sukula monangulo boto na duchingu Tonga la mogrisa Lo fana moleke Lo fana mo boringo Lo fana mo respe Yelo na respe Muna
lo Aita kegi gesinya kwa singa titi lasu Aike gweti kondani Aike fadena angati singa Wago singa tala firme max Koya weda angana Felix Yipasi Se zembro Aike tatene fade kwa singa titi Zaitene zaitene Kwa singa titi da singa Legoti Amerika Na nduti 101.7 FM Na batati bongi ngana nduchi banda tere VOA Afrika chala su aikina kodoro wande inale chingi na achi angu isu aikiga
muna lukado bata lunduni tonga solo tona mbonduni kobe fana lujengo tere ikwe yi
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.